Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Ο Σωτήρης Βαρδουλάκης είναι καθηγητής παγκόσμιας περιβαλλοντικής υγείας στο Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Υγιεινής του Πληθυσμού στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας από τον Σεπτέμβριο του 2019. Κύριε Βαρδουλάκη, έχετε ένα πολύ δυνατό βιογραφικό. Καλώς ήρθατε καταρχάς στην Αυστραλία.
Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Τιμή μου να μιλώ στο πρόγραμμά σας σήμερα.
Ήρθατε από το Ενδιβούργο, όπου ήσασταν Διευθυντής Έρευνας και Επικεφαλής του Συνεργατικού Κέντρου για την Επαγγελματική Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Παράλληλα, διαβάζουμε στο βιογραφικό σας ότι έχετε υπάρξει επίτιμος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανθρώπινης Υγείας στο Πανεπιστήμιο Exeter Medical School, επικεφαλής του Τμήματος Περιβαλλοντικής Αλλαγής της Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, από τους κύριους συντάκτες της πρώτης εκτίμησης κινδύνου για την κλιματική αλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, που συνέβαλε και στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσαρμογής, και βεβαίως τα τελευταία 20 χρόνια έχετε συμβουλεύσει κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά εν τάχει και μόνο, κύριε Βαρδουλάκη. Να μας πείτε, τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Αυστραλία?
Διάφοροι λόγοι μας φέρανε στην Αυστραλία. Όπως είδατε στο βιογραφικό, τα προηγούμενα περίπου 20 χρόνια ήμασταν και εγώ και η οικογένειά μου στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταρχήν, μετά τις σπουδές μου στην Ελλάδα, σπούδασα φυσικό στην Αθήνα, όπου μεγάλωσα. Μετά από αυτές τις αρχικές σπουδές πήγα στην Αγγλία, πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω περιβαλλοντική υγεία. Ήμουν στο Imperial College για ένα χρόνο. Μετά από εκεί βρέθηκα στη Γαλλία, όπου έκανα το διδακτορικό μου σε θέματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Και μετά ξαναγύρισα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δούλεψα σε δημόσιες υπηρεσίες, δούλεψα σε πανεπιστήμια, στο Birmingham, University of Birmingham, όπου γνώρισα και τη γυναίκα μου. Μετά στο Λονδίνο και τα τελευταία χρόνια στο Εδιμβούργο, στον Οργανισμό Υγείας για τους Εργαζόμενους. Και είχα την ευκαιρία και την τύχη να συνεργαστώ με πολλούς διακεκριμένους επιστήμονες στον χώρο της υγείας, στον χώρο του περιβάλλοντος, στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας διεθνώς. Επίσης, βρέθηκα στην Αυστραλία πριν 8 χρόνια. Είχα έρθει για σαββατική άδεια τότε με τη γυναίκα μου. Είχαμε και ένα μωράκι μερικών μηνών και ήμασταν στην Καμπέρα για ένα χρόνο. Και τότε μας άρεσε πολύ η Αυστραλία και τότε ήταν μόνο για ένα χρόνο αυτή η σαββατική άδεια που ήρθαμε εδώ πέρα και ασχοληθήκαμε και με το χώρο εργασίας μας, αλλά οπωσδήποτε είχαμε και το μωρό, έκανε η γυναίκα μου την άδεια μητρότητας που είχε εκείνη την εποχή. Και τελικά αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στο Λονδίνο, αλλά πάντα έμεινε στο μυαλό μας αυτή η πολύ όμορφη ανάμνηση και η επιθυμία να ξανάρθουμε εδώ πέρα κάποια στιγμή. Με το πέρασμα των χρόνων προέκυψε και το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπωσδήποτε, που αυτό ήταν ένας παράγοντας που απόθυσε πολλούς επιστήμονες δυστυχώς από την Αγγλία και την Μεγάλη Βρετανία. Υπήρχε μια φυγή επιστημόνων και άλλων ανθρώπων, κυρίως ανθρώπων που έχουν ένα background πολυπολιτισμικό, που έρχονται από διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου. Και έτσι, όταν μας παρουσιάστηκε η ευκαιρία τελικά να έρθουμε εδώ πέρα και να μετακομίσουμε στην Καμπέρα, μας προσφέραν θέσεις πολύ διαλαστικές και σε μένα και στη γυναίκα μου στο Πανεπιστήμιο εδώ, το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Δεχτήκαμε με χαρά και έτσι ξεκίνησαμε αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, που είναι πολύ, πολύ διαλαστικό και πολύ όμορφο.
Εύχομαι πραγματικά να εκπληρώσει όλες σας τις προσδοκίες αυτό το νέο κεφάλαιο, αυτή η νέα σας εμπειρία εδώ στην Αυστραλία. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς η θέση σας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, το κείμενό σας, με τι θα ασχολείστε? Με τι ασχολείστε ήδη από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει την εργασία σας από το Σεπτέμβριο?
Εδώ πέρα είμαι καθηγητής στην έδρα της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Είναι ένα κέντρο έρευνας που έχει μεγάλη ιστορία σε θέματα κλιματικών αλλαγών και επιπτώσεις στην υγεία, και όπως επίσης έχει κάνει πολλές μελέτες το κέντρο εδώ πέρα σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Και αυτό περιλαμβάνει θέματα όπως μολυσματικές ασθένειες, αλλά επίσης και θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιότητας των υδάτων, επίσης θέματα σχετικά με καύσονες, με πλημμύρες, με ξηρασίες, με όλα τα καιρικά φαινόμενα που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, όπως επίσης επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε καθημερινά, όπως το νερό και τα φαγόσιμα προϊόντα.
Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο και ιδιαιτέρως επίκαιρο. Ειδικά από την εποχή που έχετε έρθει στην Αυστραλία τώρα, το Σεπτέμβριο και έπειτα, παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο με τις πυρκαγιές, τις πρόωρες πυρκαγιές, την παρατεταμένη ξηρασία, που αυτό βεβαίως είδαμε να κοστίζει και ανθρώπινες ζωές.
Βεβαίως, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για το περιβάλλον και για την υγεία. Και βεβαίως αυτό που κάνει τα headlines που λέμε, αυτό που φαίνεται στις εφημερίδες κατά κόρον, είναι οι άμεσες επιπτώσεις. Οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους ή τις περιουσίες τους, οι πυροσβέστες που έχουν προβλήματα με την υγεία. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που προκαλούν αυτές τις δασικές πυρκαγιές και που έχουν επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, ο καπνός που δημιουργείται από τις δασικές πυρκαγιές έχει επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων που ζουν σε μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο της φωτιάς. Για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε πάρα πολύ ατμοσφαιρική ρύπανση, πάρα πολύ καπνό στο Σίδνεϊ. Αυτές οι δασικές πυρκαγιές που είναι βόρεια στο New South Wales έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που ζουν σε αστικά κέντρα, επειδή αυτοί οι ρήποι μετακινούνται με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις, και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία άμεσα. Άνθρωποι που έχουν άσθμα ή που έχουν καρδιακά προβλήματα μπορούν να νιώσουν κάποιες επιπτώσεις άμεσα, κάποιες συμπτώματα. Αλλά οπωσδήποτε, όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε ατμοσφαιρική ρήπανση από αυτές τις πυρκαγιές για μακροχρόνια διαστήματα ή όταν αυτό συμβαίνει συχνά, μπορεί να δημιουργήσει επιπτώσεις στην υγεία μας, στην υγεία των παιδιών μας σε βάθος χρόνου, που αυτό οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
Πόσο βάθος χρόνου έχουμε? Είσαστε από τους κύριους συντάκτες της πρώτης εκτίμησης κινδύνου κλιματικής αλλαγής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ασχοληθεί με τους κινδύνους εδώ και πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι οι εκτιμήσεις που κάνατε εσείς οι επιστήμονες τελικά δεν μετατίθενται στο μέλλον, αλλά έχουν να κάνουν άμεσα με το παρόν μας?
Οπωσδήποτε. Ήδη βλέπουμε τις κλιματικές αλλαγές να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι κυρίως σε climate extreme, σε καταστάσεις όπως καύσονες, όπως ατμοσφαιρική ρήπανση από πυρκαγιές, όπως πλημμύρες σε άλλα μέρη του κόσμου και ξηρασία. Δηλαδή, κάποιες από αυτές τις επιπτώσεις τις βλέπουμε ήδη στην καθημερινότητά μας. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί μέσα στα τελευταία χρόνια σημαντικά και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στις επόμενες δεκαετίες. Και επομένως αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, όπως είπα προηγουμένως, σε θέματα, στη συχνότητα και την ένταση αυτών των πυρκαγιών που βλέπουμε τώρα, αλλά επίσης σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία, με τους καύσονες, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Βλέπουμε ότι σε περιόδους, εκτεταμένες περιόδους που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, η θνησιμότητα αυξάνεται σημαντικά. Έχουμε περισσότερους θανάτους κάθε μέρα σε μέρες που η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή σε αστικά κέντρα. Επομένως, υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και οπωσδήποτε πρέπει κάτι να κάνουμε σαν έθνος, σαν παγκόσμια κοινότητα για να περιορίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κυρίως αυτό έχει να κάνει με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργεί μια οικονομία που βασίζεται περισσότερο σε ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, την wind turbines και από άλλες ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτά όμως πότε πρέπει να τα εφαρμόσουμε? Εγώ επαναφέρω το ερώτημα του χρόνου. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να προχωρήσουμε στις αλλαγές προκειμένου να αναστρέψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή όχι?
Δεν έχουμε πολύ χρόνο και οι σημαντικές αλλαγές πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται στην ατμόσφαιρα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε οι εκπομπές που προέρχονται τώρα από μονάδες παραγωγής ενέργειας που βασίζονται σε άνθρακα ή σε πετρέλαιο, όπως επίσης και εκπομπές από τα αυτοκίνητα που έχουν συμβατικά καύσιμα ή εκπομπές από τα σπίτια μας όταν καταναλώνουμε ενέργεια που δεν προέρχεται από ανακυκλώσιμες πηγές, όλες αυτές οι εκπομπές μένουν στην ατμόσφαιρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε όσο πιο γρήγορα μειώσουμε τις εκπομπές αυτών των ρήπων, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου παγκόσμιου. Οπότε δεν έχουμε χρόνο και επίσης πολλές από αυτές τις επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στην παραγωγή ενέργειας, στην μετακίνηση, στον τρόπο που καταναλώνουμε ενέργεια στα σπίτια μας, θα έχουν ωφέλη για την υγεία που θα τα δούμε άμεσα. Να σας φέρω ίσως ένα-δύο παραδείγματα σχετικά με αυτό.
Ίσως χρειάζεται ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε για τη μετακίνησή μας μέσα μαζικής μετακίνησης ή όταν περπατάμε ή πηγαίνουμε στη δουλειά μας ή στο σχολείο με το ποδήλατο, αυτό μειώνει τις εκπομπές ρήπων, αλλά παράλληλα επίσης βελτιώνει την υγεία μας επειδή κάνουμε πιο πολύ φυσική άσκηση. Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις και στη φυσική μας υγεία και στην πνευματική μας υγεία.
Και είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας καθημερινά, να βοηθάει και τον εαυτό του και το περιβάλλον.
Βεβαίως. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ίσως δεν έχει μέσα στο μυαλό μας να μιλάμε για περιβαλλοντική υγεία και κλιματικές αλλαγές, είναι η κατανάλωση κρέατος. Η παραγωγή κρεάτων, ειδικά κόκκινου κρέατος από βοδινό ή χοιρινό ή αρνίσιο κρέας, έχει ένα πολύ μεγάλο carbon footprint που λέμε. Δηλαδή για την παραγωγή αυτού του κρέατος καταναλώνεται πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ νερό. Και αυτό έχει επιπτώσεις εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα και επίσης την κατανάλωση υδάτινων πόρων. Και θα έλεγα, αν αντί για αυτή την κατανάλωση κρέατος έχουμε κατανάλωση άλλων πιο θρεπτικών πηγών που έχουμε στη δίαιτά μας, για παράδειγμα φυτικών προϊόντων, φρούτων ή ξηρών καρπών, αυτό περιορίζει και την εκπομπή ρήπων και διοξείδιου του άνθρακα και επίσης βελτιώνει την υγεία μας. Έχουμε λιγότερη χοληστερίνη, έχουμε λιγότερες επιπτώσεις από την κατανάλωση άλλων τοξικών ουσιών που υπάρχουν σε κάποια παρασκευάσματα που βασίζονται σε κρέατα.
Καταλήγοντας, αυτό που μας δίνεται να καταλάβουμε είναι ότι το αντικείμενό σας έχει να κάνει τόσο με το περιβάλλον όσο και με τον άνθρωπο, γιατί τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλληλένδετα στη φύση.
Απολύτως. Είναι αλληλένδετα και οπωσδήποτε όταν προστατεύουμε το περιβάλλον, μακροπρόθεσμα προστατεύουμε και την υγεία των ανθρώπων που ζουν στο ίδιο οικοσύστημα. Και αυτό έχει πολλά ωφέλη και για την υγεία και για την οικονομία και για το περιβάλλον. Και είναι κάτι που μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στις πόλεις που ζούμε, στις μεγάλες πόλεις σαν τη Μελβούρνη, σαν το Σίδνεϊ, σαν την Αδελαϊδα, αλλά επίσης και σε περιβάλλοντα που έχουν λιγότερη πυκνότητα πληθυσμού, όπως η Καμπέρα ή άλλες μικρότερες πόλεις στην Αυστραλία και παγκόσμια.
Κύριε Βαρδουλάκη, καθηγητή Βαρδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνέντευξη γνωριμία στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Το αντικείμενό σας είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσετε να μας διαφωτίσετε πάνω στο αντικείμενό σας και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.